Frate Ionuț, hai să citim. Ne ridicăm toți în picioare și ascultăm de la versetul 19 la 30. Imaginați-vă că aceasta este descrierea nașterii unei biserici. Este prima biserică născută dintre neamuri. Și așa se nasc astăzi biserici în Teleorman, în Bihor, în Banat, în Moldova, în Dobrogea. Cam în felul acesta se nasc și astăzi biserici. Haideți să citim.
Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adaos la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea s-au pogorât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimeată fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeia, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Amin.
Amin. Este prima biserică care se naște în afară de Iudeia și Ierusalim. Este biserica din Antiohia. Se naște pentru că copiii lui Dumnezeu au fost puși pe drumuri din cauza persecuției. Se spune că Egiptul a rămas în istorie din cauza piramidelor. Romanii au rămas în istorie prin calitatea drumurilor. Și drumurile acestea vor fi bătute apoi de ambasadorii Domnului Iisus Hristos în toate colțurile Imperiului și pretutindeni pe unde au ajuns ucenicii Domnului Iisus, evangheliști, diaconi, ucenici, simpli, au născut biserici. Este uimitor, dintr-un grup de 120 peste care s-a pogorât Duhul Sfânt acolo la Rusalii, s-a născut apoi toată această multitudine de biserici care au împânzit toată lumea de atunci. Rămânem uimiți și rușinați de randamentul pe care l-au avut ei. Câțiva oameni ajungeau într-o cetate nouă și în scurt timp se năștea acolo o biserică. Care a fost secretul lor? Ce învățăm din experiența, din pasajul acesta pentru noi? Vă anunț de la început că sunt niște lucruri mai personale. Sunt niște lucruri pe care le facem sau ar trebui să le facem bine și mai bine. Așa cum vedeți pe ecran, un pic de privire înapoi spre data trecută, biserica s-a născut prin niște frați care s-au dus în locul acela, au venit cineva de la Ierusalim, Barnaba, om de bine, plin de credință și de Duhul Sfânt, a confirmat că ceea ce se întâmpla era după voia Domnului. Când a văzut amploarea lucrării, acest Barnaba s-a dus și l-a căutat la Tars pe Saul, l-a adus, și așa cum a citit fratele Ionuț, l-a adus la Antiohia și un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată li s-a dat oamenilor, ucenicilor, creștinilor, numele acesta acolo în Antiohia. Aceasta este o pagină de Biblie. Aș vrea să vă atrag atenția la câteva cuvinte care sunt aici. Data trecută am împărțit așa inițiarea lucrării, apoi a fost confirmarea, consolidarea și colaborarea aceasta între vechi și nou și această extraordinară atitudine a celor din Antiohia față de cei de la Ierusalim. Când aud că vor fi în probleme, fac o strângere de ajutoare și trimit să aibă de mâncare. Deși evreii erau așa cum erau față de ei. Pentru astăzi aș vrea să ne uităm la câteva lucruri din text. Aș vrea să subliniați, dacă vreți, sau să țineți minte pentru astăzi expresia din versetul 21. Mâna Domnului era cu ei. În ce ați constat secretul biruințelor lor? În mâna aceasta a Domnului care era cu ei. Și aș vrea să mai subliniem împreună câteva expresii care, așa cum vom vedea, arată câte feluri de propovăduire există în biserica creștină. O să le luăm pe rând, încet, încet. Cred că eram în biserica din Basarab și eram micuț așa, probabil cât este acum Sara și cu prietenii ei. Și auzeam pe părinții mei și pe prietenii lor de familie, pe frați din comitet și pe frați lucrători în biserică, spunând, vom avea un serviciu de zidire. Și mie îmi suna așa de caragios, un serviciu de zidire. Mai târziu, când eram pe la seminar, unii au luat chiar în ironie termenul acesta și spuneau unii dintre colegii mei că frații din bisericile noastre se zidesc așa de tare că au ajuns împietriți unii dintre ei. Avem un serviciu de zidire. Alt termen cu care m-am familiarizat încă de foarte mic era serviciul acela de evangelizare. Evangelizare. Mulți ani n-am înțeles ce înseamnă serviciul acesta de evangelizare. Pentru mine era simplu. Dacă citești din Evanghelie, este serviciu de evangelizare. Nu era chiar așa. Asta înseamnă altceva. Și apoi am înțeles mai târziu că noi ne deosebim prin de alte feluri de ramuri ale bisericii creștine prin faptul că la noi în bisericile baptiste se fac așa numitele servicii de studiu biblic. Studiu biblic. Și de atunci știu că la noi în biserică există servicii de evangelizare, servicii de zidire, servicii de studiu biblic. Mulți ani nu le-am înțeles nici rostul, nici ordinea. Mai târziu însă, când am dus la seminar și trebuie să recunosc că n-am fost prea precoce în înțelegerea lor, mi-am dat seama că întotdeauna serviciile de evangelizare se făceau, la noi cel puțin, duminica seara. Serviciile de zidire se făceau duminica dimineață. Iar vineri seara sau sâmbătă seara, dacă era la țară, erau așa numitele servicii de studiu. Tiparul acesta s-a păstrat în bisericile baptiste, chiar dacă unele din biserici, din țară și de aici, au schimbat puțin natura serviciului de peste săptămână. La Chicago, de exemplu, nu se mai face un astfel de serviciu de studiu, ci frații au mutat de duminica dimineață școala duminicală și în loc să se mai facă școala duminicală, este școala de vineri seară. După câte am înțeles eu, la Lugoj, tot așa se face acum. Studiul s-a mutat de duminica și se face vineri seara. Și serviciul de peste săptămână este serviciul acela de studiu, care frații vin în mod deosebit să studieze. Aș vrea să vă uitați la textul pe care l-am citit și să vedem împreună câțiva termeni, așa cum i-am arătat în prima parte aici. Există o frumoasă ilustrație a felului în care trebuie predicat cuvântul lui Dumnezeu în biserică. De ce frații noștri au ajuns la înțelepciunea să facă așa și nu altfel? Prima dată întâlnim propovăduirea în versetul 19. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul. Propovăduiau cuvântul este primul termen cu care ne întâlnim dintre cei patru. Și Comentatorii pe care i-am citit spun că aici termenul este același pe care îl folosește Domnul Iisus când îi trimite pe ucenici. Mergeți și propovăduiți Evanghelia la orice făpturi, la orice neam. Faceți ucenici din și așa mai departe. Într-un sens, ei mergeau și depuneau mărturie. Dar contactul lor, a celor din versetul 19, este mai mult cu evrei. Se duceau evrei la evrei, stăteau între evrei și stând între ei, trecând printre ei, trăind între ei, depuneau mărturie despre cuvântul Domnului Iisus Hristos. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au, și aici se schimbă, le-au propovăduit ce? Evanghelia Domnului Iisus. Primii erau evrei și aveau nevoie doar de mărturia cuvântului. Ceilalți erau păgâni și pentru ei este necesară treapta aceasta. Faptele 11 cu 20 au propovăduit Evanghelia. Și prima lucrare pe care o face cuvântul lui Dumnezeu atunci când ajunge într-o arie nouă este convertirea. Prima lucrare pe care o face cuvântul lui Dumnezeu când ajunge într-o localitate este convertirea. De ce se predică? Pentru ca oamenii să audă vestea cea bună. Vestea cea bună. Și aceasta este strategia lucrării lui Dumnezeu. Vestea despre Domnul Iisus pleacă ca o veste bună, nu ca o veste rea și atinge pe oameni. După aceea urmează treapta din capitolul 23. Când a ajuns Barnaba și a văzut ce s-a întâmplat la Antiohia, i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Dumnezeu. Și aceasta este pasul al doilea. Cei care au fost convertiți trebuie îndemnați să rămână, să se lipească de Dumnezeu, să fie una cu Dumnezeu, cu inima hotărâtă alipită de Domnul. Și apoi Barnaba s-a dus după Saul din Tars și l-au adus și împreună, spune cuvântul în versetul 26, au luat parte la adunările bisericii și aici e următorul text, au învățat pe mulți oameni. Deci este evangelizare, este îndemnare la consacrare și apoi este treapta aceasta de învățături. Am fost împreună cu tinerii bisericii și probabil și cu unul dintre frații din biserică la stadionul Anaheim și am asistat la un serviciu de evangelizare. Acum, gusturile noastre sunt gusturile noastre, America este o altfel de țară. Nu știu la câți dintre noi ne-a plăcut ce s-a întâmplat la stadion. Eu sunt de acord cu unii dintre tineri care au spus că muzica a fost prea gălăgioasă, că vibra stadionul și că la unele melodii a trebuit să ținem degetele în urechi ca să o auzim așa de bine. Adevărul este că atunci când vrei să prinzi pește, trebuie să potrivești o momeală pentru peștele pe care vrei să-l prinzi. O momeală pentru peștele pe care vrei să-l prinzi. După ce s-a făcut evangelizarea, și evangelizarea a fost un mesaj așa de frumos, așa de duios, și așa de personal, și așa de potrivit pentru viața de aici din America, aceiași cântăreți, aceeași formație, în timp ce Greg Laurie făcea apel, au cântat iarăși cântări. De data aceasta, cântările făcute la apel, cum au fost, la fel de gălăgioase ca primele? Da, de unde? Mulți dintre noi am zis, uite, Doamne, că știu să cânte și frumos! Cântările acestea erau deja cântări de cercetare, cântări de deschidere a inimii. Prima parte a fost un fel de evanghelie pe limba lor. Un fel de gălăgie pentru o generație care trăiește într-o cultură de aceasta gălăgiei. Apoi când li s-a vorbit însă la inimă, Și au trebuit să cânte iarăși, oamenii aceia au găsit niște cântări așa de frumoase. Și împreună cu cei care am fost acolo și prima parte nu ne-a prea plăcut deloc, la noi nu se cântă așa, nu ne place muzica aceea, ne-am uitat cu uimire și cu bucurie cum stadionul acela s-a umplut de mii și mii de persoane care s-au coborât la chemarea lui Greg Glory ca să-L primească pe Domnul Iisus. Și bineînțeles că ne-a venit întrebarea. Dacă se cânta muzică de biserică, așa cum cântăm noi, avea acces la oamenii aceia sau nu? O metodă, la urma urmelor, o judeci după calitatea rezultatelor. Și muzica aia o fi fost frumoasă, nu o fi fost frumoasă pentru noi, dar se pare că a deschis un pod, o punte, o comuniune de limbaj cu generația celor care apoi s-au predat Domnului Iisus. Și am stat împreună cu dumneavoastră până la sfârșit și ne-am rugat și am spus, Doamne, fă ca din miile acestea de oameni care s-au coborât acolo pe gazonul stadionilor și a urmat un cuvânt, măcar o mică parte să rămână la tine. Pentru că majoritatea dintre noi am citit și am auzit și am aflat și ni s-a spus că din miile de oameni care se predau la cruciadele lui Billy Graham, Lori și altora, câți rămân în biserici apoi pentru toată viața lor? Un procentaj? Foarte. Același lucru s-a întâmplat într-un sens și acolo în Antiohia. Când au venit cu vestea bună, oamenii au răspuns și au venit în număr mare la Domnul Iisus Hristos. A venit Barnaba apoi și le-a spus oamenilor, rămâneți cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Evanghelizarea este și ea importantă în felul ei și este frumoasă în felul ei. Și, nu știu, trebuie să fii cumva ca și credincios să nu-ți placă să mergi la un serviciu de evanghelizare. Nu se poate să nu te emoționezi. Noi am avut duminică seara un astfel de exemplu aici. Chemarea aceea plină de căldură. Să te gândești că un om din întuneric se poate întoarce acum la lumină. Copiii noștri care au crescut în biserica noastră, la vârsta la care sunt, Sara la 7 ani, ceilalți copii, Doamne, bate la inimile lor, câștigă-i pentru Tine, iartă-le păcatul. Primește-le pocăința, primește-i în familia ta. Și o evanghelizare te curăță parcă, te entuziasmează și te readuce parcă la dragostea dintâi. Dar evanghelizarea nu este suficientă. Evanghelizarea trebuie apoi completată cu următorii pași. Există biserici în România unde frații s-au îndrăgostit de evanghelizare și s-au oprit la evanghelizare. Am fost împreună cu niște tineri din Moldova la Arad. Să spun la care biserică, mai bine nu spun la care biserică. Ploase afară, o ploaie de aia torențială de a rupt. A fost o rupere de nori, așa. Exact în jumătatea de oră înainte de începerea bisericii. Noi eram noi în oraș, cei cu care am fost nu fuseseră niciodată în Arad. Ne-am dus în clădirea aceea, ne-am urcat, eram uzlioarcă. Ne-am urcat la balcon, așa cum stau tinerii noștri, pentru că tinerilor le place la înălțime, la balcon. Și ne-am uitat de acolo, de la balcon. Ești la balcon, parcă nici nu ești dintre ei. Parcă ești un fel de observator federal. Asta este sentimentul, nu știu care e sentimentul vostru care stați acolo, dar asta era sentimentul nostru. Venisem la Arad să vedem cum fac oamenii aceștia lucrare. Și erau în față pe primele bănci, frații aceia care stăteau acolo din motive de auz. Și toată lumea știe așa, de aia stau sororile și frații acolo, că auzul lor este mai slab și s-audă mai bine. Câțiva frați și surori la cor și, bineînțeles, 4 sau 5 frați la amvon. N-a putut să cânte corul, că au fost prea puțini. S-au făcut anunțurile, s-au rugat câțiva dintre ei, s-a dat o cântare comună și apoi unul dintre frații de acolo care conducea programul a spus și acum să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze pentru că fratele păstor, și nu-i dau numele, are acum o predică de evanghelizare. Și noi ne-am uitat unul la altul. Și am ieșit afară. Nu știu dacă am făcut bine. Poate în ochii multora dintre dumneavoastră n-am făcut bine. Dar evangelizarea este pentru prietenii din afară. Evangelizarea este pentru necredincioși. Și să stai într-o biserică în care erau câțiva frați și surori, veniți la Dumnezeu de 10 ani, 20 de ani, poate 45 de ani. Și câțiva frați și surori care cântă și erau predați Domnului și veniseră acolo să slujească pe Domnul cu cântec la cor. Și să te ridici și să ții o predică de evangelizare în condițiile acestea, mi s-a părut absolut un fel de, poate nu bat jocoră, dar un fel de rutină care nu mai are niciun sens. Nu pot să chem la Domnul Iisus niște oameni care deja au venit la Domnul Iisus Hristos. Nu are niciun rost să ne jucăm de evangelizare. Dacă vrem să facem evangelizare, atunci ar trebui să ne uităm în jur și dacă nu sunt în biserică prieteni și oameni din afară, ar trebui să plecăm noi în afară, așa cum pleacă Discipleship Evangelism, să batem la uși, să sunăm la sunerii, să punem mâna pe telefoane și să facem evangelizare. Dar să te joci de evangelizare în biserică și să ai predici de evangelizare în situații în care nu este absolut niciun prieten, mi se pare o pierdere de timp și o neînțelepciune, ca să spun cu un cuvânt care este foarte blând. Evangelizarea este foarte importantă. Și ne place tuturor să facem parte dintr-un proces de evangelizare, să ascultăm o predică de evangelizare. Și pentru noi ni se parcă ne suntem chemați încă o dată să venim cu păcatele noastre, să le lăsăm iar la Domnul Iisus. Dar asta întreține în noi o stare de eternă pruncie, care mereu, mereu venim să ne pocăim pentru păcatele noastre, venim să ne spele Domnul Iisus, venim să ne spele Domnul Iisus, în loc să începem să învățăm să stăm lipiți de Domnul Iisus, să facem pașa aceea credinței și încet, încet să devenim tineri, oameni mari, persoane duhovnicești care nu mai păcătuiesc. Aceea este scopul predicării în biserică. Citesc acum Vechiul Testament și în timp ce mă pregăteam pentru studiile acestea, am pregătit pe aici, pe acolo, anumite pasaje care se potrivesc cu studiul nostru din Noul Testament. Și am să vă rog să deschideți la un astfel de text din Vechiul Testament care servește mie ca și ilustrație. Pagina 410. Doi împărați, capitolul 18. Ce înseamnă că Barnaba a venit și a îndemnat să rămână cu inima hotărâtă, alipită de Dumnezeu? Miile acelea de oameni care se predau la stadioane, nu se știe dacă următoarea duminică vin la biserică. Și dacă vin următoarea duminică la biserică, nu se știe dacă vor mai veni și peste încă o săptămână. Și aceasta este problema numărul unu, că nu-L luăm pe Dumnezeu în serios. Că ne place întotdeauna să fim un fel de victime pe care Dumnezeu să le ierte mereu și să le cheme mereu. Un fel de copii alintați pe care Dumnezeu întotdeauna trebuie să ne cheme ca un păstor, ca un cioban care pleacă mereu după oile care s-au dus prin văi și pe niște unde. Hai veniți, hai veniți acasă, hai veniți acasă. Și întreținem în noi, și nu vorbesc acum de membrii bisericii, ci de acești eteni care se predau la evanghelizări, un fel de alintare, Dumnezeu este dator să mă caute, eu am răspuns acum, mă mai gândesc, mă duc iarăși în lume, vin la peste o altă jumătate de an la o altă evanghelizare, mă mai cheamă Dumnezeu, fac primii pași, Dumnezeu știe că eu încerc. Trebuie să existe o clipă în viață în care să-L iei pe Dumnezeu în serios. Și Barnaba, când a venit de la Ierusalim, a spus, oameni buni, e o cale bună asta pe care ați apucat. Rămâneți cu inima alături de Domnul. Nu vă jucați de apocăință. E o șansă mare pe care o aveți. E un Dumnezeu minunat acesta de care v-ați apropiat. Lipiți-vă cu inima de Dumnezeu și nu vă jucați cu Dumnezeu nostru. Dacă ați făcut un pas în direcția aceasta, plecați cu toată ființa voastră și fără rezerve. Dați-vă lui Dumnezeu 100%. Nu mai cochetați cu drumul înapoi. Nu mai cochetați cu lumea. Nu mai cochetați cu lucrurile care le făceați în altă dată. Dacă ați fumat, nu mai fumați. Dacă ați băut, nu mai beți. Dacă ați dansat, nu mai dansați. Dacă ați mințit, lăsați-vă de minciună. Mergeți cu toată inima și alipiți-vă de Dumnezeu. Unul dintre comentatori spune așa: Dumnezeu nu ia în serios decât pe aceia care îl iau în serios. Dumnezeu nu ia în serios decât pe oamenii care îl iau pe El în serios. Dar oamenii care se joacă cu Dumnezeu și cochetează mereu cu Evanghelia în aceste servicii de evangelizare au o mântuire care nu este dusă niciodată până la capăt. Un om care s-a lipit cu toată inima lui de Dumnezeu a fost împăratul Ezechia. El a apărut ca o floare în pustiul acela spiritual. Doi împărați, capitolul 18. Frate Ionuț, am să te rog să citești de la versetul 1 până la versetul 7.
În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul, nu s-a bătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus.
Mulțumesc frumos! El s-a lipit de Domnul, spune versetul 6. El s-a lipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și a făcut toată reforma aceea în țară. Ezechia s-a lipit de Domnul. Barnaba le-a spus să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Vreau să vă spun cu durere că și în bisericile unde am fost în România și am crescut, și în bisericile de aici din America și în biserica noastră, există o categorie de oameni care sunt undeva între convertire și consacrare. Problema e grea, problema este complicată, problema este serioasă. Cei care merg la școală aici în America știu că există un mare conflict între teologia de la Dallas și teologia de la Moody, între mesajele lui John MacArthur și între mesajele lui Cutare și Cutare, pentru că există o pleiadă, o multitudine, o mulțime de credincioși din America care spun că este suficient să-L primești pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Să-L primești pe Domnul Iisus ca Domn, deci suveran, să-I supui toate sectoarele vieții tale, aceasta este o a doua chemare la care ajung credincioși și după trecerea unui timp. Unii ajung atunci când îi cheamă Dumnezeu ca predicator sau ca misionar sau ca altfel de lucrători în biserică. Dar foarte mulți credincioși, în limbajul și în părerea lor, pot să rămână cu Iisus Hristos ca Mântuitor, fără să fie Domn peste viața lor. Este numit aici un fel de har ieftin și un fel de mântuire a unei, un fel de evanghelie a unei mântuiri neterminate. Iisus Hristos este Domnul, spune Noul Testament. Nimeni nu poate să spună aceasta decât prin Duhul Sfânt. Aceasta a fost primul articol al mărturisirii de credință din Biserica Primară. Cum se traduce aceasta în viața practică? Bisericile din America și bisericile din România au o categorie de oameni care întotdeauna se joacă cu Dumnezeu. Vin la biserică la Paști, vin la biserică la Crăciun și procedează cu bisericile noastre cam cum procedează ortodoxii și catolicii cu bisericile lor. merg înapoi în lume, trăiesc o viață de destrăbălare, o viață de fără să fie standarde și cuvântul lui Dumnezeu, și apoi vin și iau împărtășania sau se duc la spovedanie și iarăși se predau Domnului. După care se duc iarăși în lume și trăiesc așa o viață wishy-washy, când așa, când așa, după care vin iarăși din când în când, odată la 6 luni, odată la 4 luni, odată la 4 săptămâni la biserică, și când vin, pleacă capul jos și iarăși se predau Domnului. Asta este ceea ce Barnaba spune: oameni buni, nu așa. Inima voastră să fie hotărât alipită de Dumnezeu. Ezechia a lipit inima lui de Dumnezeu și asta a însemnat să se ducă apoi în țară să dărâme toți idolii. Toți idolii să-i dărâme. Când am fost în noiembrie în țară, vorbeam cu un frate care este plecat din Valea Jiului să fie evanghelist și păstor la Cotnari. Dumneavoastră știți unde e Cotnari? Cotnari este renumit în România prin exploatările de fier. Odobești, Cotnari, nu, Cotească, Fetească. Și l-am întâlnit pe fratele la sediul organizației unde venise să ceară bani ca să cumpere o mașină, pentru că avea de acoperit un județ și ceva și avea un scooter. Și pe ploaie și pe frig, asta e boală noasă. Și l-am întrebat: frate, câte biserici, că noi ne rugăm de mult pentru partea asta de Moldova, câte biserici din acestea au fost formate în urma evangelizării? Și mi-a zis: frate, atâția convertiți acolo. Și atunci eu l-am întrebat repede ceea ce îmi stătea de fapt pe inimă, că asta vreau să-l întreb. Frate, spuneți-mi și mie, eu știu ce e acolo, pentru că am fost un timp păstor la Bacău și cunosc zona aia cât de cât. Se bea în bisericile alea? Fratele îmi spune: frate Daniel, acum nu o să mai îmi dați mașină dacă se bea acolo? Și am zis: nu, n-are nicio legătură cu mașina. Asta mă interesează pe mine, să văd cât de serioasă e lucrarea acolo în partea aia. Și mi-a spus: frate Daniel, între convertiții ăștia cu care eu fac biserici în Cotnari și la partea asta, sunt oameni care în toată viața lor nu știu dacă au băut un litru de apă. Ăștia au băut vin de când erau mici. Pentru ei să bea apă este... Îl diluează, îl pun 4 părți apă și o parte vin, dar ei beau vin. Și a spus: cum, frate, și în biserică tot așa sunt? Tot așa sunt. Și... Se mai îmbată așa? Să mai îmbată, frate, să mai îmbată. Și mi-am adus aminte de povești adevărate din partea de vest a țării, în Bihor, pe la Arad, unde atunci când se produceau treziri spirituale și într-adevăr se pocăiau oamenii din sat, primul lucru care îl făceau era că scoteau vie. Mi-au adus aminte de alte zone în care oameni care s-au pocăit, primul lucru care l-au făcut, s-au dus, pentru că acolo se făcea țuic, au scos toți prunii. Și m-am gândit în inima mea, care s-au lipit cu inima lor hotărâți alături de Domnul? Ezechia, când și-a lipit inima de Dumnezeu, a trebuit să o deslipească de o mulțime de alte lucruri. Și să învețe și pe cei din țară. Dacă ne-am lipit de Dumnezeu, trebuie să ne despărțim de ceea ce este rău. Trebuie să ne despărțim de ceea ce este rău. Nu se poate să mergi în două bărci, nu se poate să ții doi pepeni într-o mână, cum spune în limba română. Nu se poate să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Trebuie să te lipești de Dumnezeu. Și omul acesta de bine, numit Barnaba, a venit la Antiohia și primul lucru care l-a spus fraților, a spus: e bine că ați găsit un așa Dumnezeu. Este un Dumnezeu minunat. Dar vă rog ceva, lipiți-vă de El cu toată inima. Legați-vă de Dumnezeu. Și al treilea lucru pe care îl face este, un an de zile au învățat pe mulți. Și termenul nu este acolo să evangelizeze. Dincolo de evangelizare, dincolo de consacrare, au învățat pe mulți, un an de zile. În Efes, mai mult decât atât, au stat și au învățat. Au stat și au învățat. Și aș vrea să vă pun înainte o idee pe care dumneavoastră o știți mai bine decât mine, dar una din ideile cu care eu mă zbat în ce privește viața mea și viața celor care sunt împreună cu mine. Există două feluri de învățătură, una care este o informare și una care este o formare. Una din problemele care sunt aici în sistemul de învățământ american este că au luat de pe peretele școlilor cele 10 porunci. Și profesorul nu mai are voie să spună elevilor norme absolute de adevăr și minciună, de bine și de rău. Elevii trebuie să-și facă singuri o idee și un sistem, așa să recreeze lumea după cum li se pare lor că este bine, după maturizarea lor, așa cum este în școală. Nu mai au voie să spună ce este bine și ce este rău. Acesta este motivul pentru care avem o generație de tineri așa cum o avem și acesta este motivul pentru care foarte mulți părinți își dau copiii la școli creștine sau la școli particulare, unde copilul este învățat că asta e bine și asta nu e bine. Fie că este un percept religios, fie că este vorba de o problemă de moral, așa cum este în multe școli de acestea particulare, care nu sunt creștine. Informare sau formare? Mergeți, faceți ucenici din toate neamurile, botezați-le în numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i ce? Să păzească tot ce v-am poruncit. Este un proces care formează un anumit fel de om. Nu numai informează. Informarea este a să prezinți cunoștințe. Formarea este să cauți să imprimi caracterul Domnului Iisus Hristos. Informarea poate duce la îngânfare. Formarea produce un anumit fel de caracter. Am văzut în România o specie foarte tristă de frați. Frați care au trecut prin 4 ani de seminar, unii dintre ei n-au reușit la 4 ani de seminar pentru că au fost dați afară din seminar, din anumite motive de disciplină. Și au rămas în biserici, nu păstori, pentru că n-au fost ordinați niciodată, dar învățaseră, aveau 1 an, 2 ani, 3 ani de seminar, unii dintre ei 4 ani de seminar, și care, pentru că aveau cunoștințe, trăiau o anumită doză de îngânfare. Nu mai suportau să fie tratați ca toți ceilalți frați. Pentru că ei știau nu numai câte cărți are Biblia, dar știau ceva teologie de Vechiul Testament, istoria bisericii, teologia Noului Testament. Eu știu ce învățături despre Duhul Sfânt, despre tot ce se învață la școlile acestea. Și pentru că aveau cunoștințe, așa cum spune Noul Testament, cunoștința îngânfă, pe când dragostea zidește. Informarea poate duce la îngânfare. Formarea produce caracter. 1 an de zile Barnaba și Saul au stat acolo în Antiohia și i-au învățat pe oameni. Au învățat pe mulți. Dar n-au făcut o academie creștină, ci au făcut o biserică. Informarea este dependentă de civilizație. Formarea este independentă. Și ce vreau să spun cu fraza aceasta e ceva foarte simplu. Din punct de vedere al formării caracterului, nu contează unde trăiești și ce nivel de cunoștințe se vehiculează în jur. Se poate să fii în Pisidia, se poate să fii în Tiatira, se poate să fii într-o comună, se poate să fii în secolul 2, se poate să fii în secolul 18, se poate să fii în secolul 20. Formarea te face după chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Informarea depinde de locul în care trăiești. Există frați care au crescut la oraș, frați care au crescut la țară. Există frați care au trecut prin școală și există frați care sunt analfabeți. Am fost în România pe sate și probabil că aceasta mă va ajuta cel mai bine să mă fac înțeles. De obicei mergeam cu un frate care avea mașină și ca să ai mașină trebuia să ai bani și ca să ai bani trebuia să ai anumită poziție în, să fii inginer, să fii profesor, ăștia care aveau mai mulți bani și își puteau cumpăra o mașină. Și mergeam în biserică și eu ca seminarist, frații se așteptau să predic, dar pentru că fratele venise cu fratele seminarist și pentru că era inginer sau eu știu ce, avea diplomă, frații din bănci spuneau să spună și fratele ceva. Să spună și fratele ceva, pentru că e un frate cu carte, cu școală. Poate că pentru firea pământească aceasta este ordine normală a lucrurilor. Dar informarea nu produce în mod automat caracter. De foarte multe ori, chipul Domnului Iisus Hristos se vede mult mai clar în oameni de la care nu te aștepți. Nu te aștepți. Ținta predicării în final este chipul Domnului Iisus Hristos în fiecare dintre noi. Nu să avem un fel de academie creștină cu o multitudine de cunoștințe. Unul dintre autorii mei preferați de cărți profetice aici în America este Hal Lindsey. Am tradus una din cărțile lui. Am citit acum una din ultimele cărți ale lui care mi este trimisă de un prieten de-al meu din Chicago. Este un om care are informații mai mult decât foarte mulți la un loc și are limbaj și are un fel de expunere extraordinar de convingător. Omul acesta este la patra, Cornel, la cincea, a patra nevastă. Asta e diferența între informare și formare. Pus în balanța lui Dumnezeu, Daniel Brânzei și fiecare dintre noi nu o să fim judecați sau cântăriți după ceea ce am știut. Biblia spune că este chiar un pericol să știi foarte multe. Cine a știut va fi bătut cu mai multe lovituri, mai multe duieli. Dacă este vreun scop pe care îl are predicarea în biserică, este stabilirea aceasta a chipului lui Hristos în viața noastră. Și dacă pentru aceasta trebuie să înveți și să citești și să afli, este dumnezeiește de bine. Dar dacă tot ceea ce înveți, dacă tot ceea ce afli, dacă tot ceea ce știi te face să fii îngânfat, să fii batjocoritor față de cei care cunosc mai puțin, să fii mândru și să-i privești de sus, să nu mai poți să te simți bine împreună cu ei, să ți se pară din cale afară de complicat să te cobori și să-i slujești pe frații ăștia care știu așa de puțin și sunt așa de înguști, eu cred că toată informarea aceea a fost mai mult o pagubă care va fi o judecată în plus înaintea lui Dumnezeu. Haideți să citim niște texte frumoase pe care le-am pregătit aici în finalul acestui studiu. În Antiohia li s-a dat numele de creștini. Îmi place ce spune unul dintre comentatori, Campbell Morgan. Creștin este un nume latin sau evreiesc? Ce părere aveți? Este latin. Nu poate să fie evreiesc, pentru că niciun evreu nu putea să numească pe un om cu numele lui Mesia. Hristos înseamnă unsul, înseamnă Mesia. Evreii nu puteau să dea un astfel de nume, indiferent cui. Dar cei din societatea romană din Antiohia, și era un oraș plin de astfel de păgâni romani, fac prima mare diferențiere între iudei, care aveau un fel de religie a lor, cu toate legile și toate celelalte, și noul grup. Oamenii aceștia care au un alt fel de viață. Se vede ceva în viața lor care nu seamănă cu nimic. Și le se spune Christianus, oameni care seamănă cu cine? Cu Iisus Hristos. Oameni care seamănă cu Iisus Hristos. Coloseni, capitolul 1, de la 26 la 29, frate Ionuț.
Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
Hristos în voi, nădejdea slavei. Iată la ce mă lupt și la ce trudesc eu, spune Apostolul Pavel. Aș vrea să-L văd în viața voastră pe Iisus Hristos. Galateni, capitolul 4, versetul 19, îl știm pe din afară. Copilașii mei, pentru care simt iarăși durerile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11 la versetul 15, un text pe care iarăși îl știm pe din afară. Și El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire. Până când vom ajunge cu toții la statura de om mare, la chipul lui Hristos, fără să mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice fel de vânt de învățătură. Să ajungem la statura de om mare. Și versetul acesta frumos din Efeseni, capitolul 3, versetul 20, unul din cele mai frumoase versete ca o promisiune a lucrării lui Dumnezeu. Frate Ionuț, dacă l-ai găsit, hai citește.
Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.
Amin. Frații și surori, timpul meu a fugit și nu vreau deloc să intru în repetiție în seara aceasta. În orice biserică, acestea sunt cele trei trepte ale vestirii cuvântului. Uitați-vă la biserica noastră și să știți, dacă noi ducem lipsă de ceva, ducem lipsă de ceva din cauza că nu ne-am așezat cum trebuie. Convertirea sau lucrarea de evangelizare. Și orice biserică trebuie să aibă chemare la mântuire. E adevărat, noi aici nu avem așa de des. Știți care e motivul? Nu avem așa de mulți necredincioși care să vină la serviciile noastre duminicale. Și atunci am format grupele acelea de evangelizare care merg din casă în casă. Din când în când însă nu este rău să avem și noi servicii de evangelizare pentru ca generația nouă care se crește în biserica noastră să aibă ocazia să facă o hotărâre pentru Domnul Iisus. Ce se întâmplă însă cu aceștia? Trebuie să stăruim pe lângă ei să rămână cu inima tare alipită de Domnul Iisus. Copiii care s-au botezat în familiile dumneavoastră, prietenii care s-au botezat în cercurile noastre de prieteni, să-i vizităm și să-i îndemnăm să rămână cu inima alipită de Domnul Iisus și să se dezlipească de toate celelalte lucruri. Trebuie să facă o hotărâre. Predarea inițială nu este rea. Trebuie însă apoi să existe o hotărâre. La 12 ani, nepoata mea, fata fratelui meu, a fost împreună cu copiii bisericii lângă San Diego, la... Unde-i tabăra asta? Pine Valley. Oana a fost acolo, nu? Și Camelia, la sfârșitul taberei, și-a predat viața în mâna Domnului Iisus. A venit acasă. Când noi am aflat lucrul acesta, când mama mea a aflat, bunicii au aflat lucrul acesta, a fost așa o mare bucurie. Fetița aceasta însă a spus și părinților ei. Și soția fratelui meu i-a spus: nu, nu e bine. Ești prea tânără pentru astfel de hotărâri. Uită ce ai făcut. Ai numai 12 ani. Tu nu știi ce să faci. Trebuie să fii mare ca să faci o altfel de hotărâre. Nici să nu mai mi-aduci aminte de ce s-a întâmplat acolo. A fost o greșeală, să nici nu mai vorbim despre ea. Și fetița aceea a trăit toți anii aceștia între lumea noastră în care ar fi vrut să intre și lumea în care se bălăcesc și acum părinții ei și prietenii lor. O lume fără Dumnezeu, o lume cu umbre, o lume cu întuneric. Pentru că nu s-a găsit cineva care să vină ca și Barnaba și să-i spună: lipește-ți inima de Dumnezeu. Lipește-ți inima de Dumnezeu cu tot ce te-ar putea costa. E bine că ai făcut primul pas. dar nu te juca cu Dumnezeu. Dacă ai intrat, intră! Nu sta afară! Lipește-ți inima de Dumnezeu! Și apoi urmează o viață în care nimeni nu este de ajuns pentru învățarea sfinților ca în ei să ia chipul Domnului Iisus Hristos. Barnaba s-a dus după Saul și a zis, vino și tu, măi frate, vino și tu să învățăm și să-L turnăm pe Domnul Iisus în inimile lor. Și uitați-vă ce se întâmplă la noi în biserică. Clase de școală duminicală, cercuri de părtășie și de rugăciune. Pentru că nu-i suficient Barnaba, nu-i suficient nici Barnaba și Saul. Până când reușim să-L învățăm pe Dumnezeu, să trudim la cuvântul lui Dumnezeu și la slujba aceasta, până când va lua chip Domnul Iisus în viața tuturor celor care suntem aici. Să aplici Biblia la situații practice. Și pentru aceasta să studiezi Biblia, să vezi cum s-a descurcat Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu, cum s-a descurcat în situații asemănătoare cu situația noastră. Vin la dumneavoastră după câțiva ani pe care i-am făcut la biserica aceasta din Panorama City. Și unul din lucrurile frumoase pe care le-am învățat acolo este că frații păstori, în discuțiile lor, după ce spuneau părerea lor, ceilalți îl întrebau imediat pe ce verset, pe ce text îți bazezi ceea ce ai spus. Pentru că viața noastră trebuie să fie impregnată cu cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nu știm destul. Trebuie să știi cum se aseamănă situația în care ești acum cu o situație din Biblie. Cum a rezolvat Dumnezeu atunci, ce vrea Duhul Sfânt de la tine acum, în lumina a ceea ce ți s-a spus în cuvântul lui Dumnezeu. Mereu și mereu și mereu și mereu. N-avem altă înțelepciune decât cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să spun mai multe, dar mă opresc aici ca să nu supăr pe nimeni. Am fost în situații tulburi în ultimul timp și n-aș vrea să las tulburarea aceea să pună stăpânire pe inima mea. Am fost în situații în care frații nu se înțeleg cu bani. Nu se înțeleg cu bani. Și au ajuns la probleme foarte grave din cauza banilor. Și era așa de simplu să deschizi Biblia. Și nu trebuia să mă duc eu pentru ca să deschide ei Biblia, dar nu le-a trecut în cap să deschidă Biblia. Dar un text așa de frumos care spune în Corinteni cum un frate cu un alt frate se judecă și mai ales se judecă la cei din lume. Pavel spune foarte clar, nu se găsește oare între voi unul care să... Și dacă nu se găsește, spune Pavel, de ce nu suportați mai repede? Scrie așa în Biblie? Atunci, ce te mai lupți, ce te mai cerți? Dacă Biblia spune, frate, pentru Evanghelie, pentru bunul mers, pentru buna mărturie, pierde, frate! Pierde acum și câștigi pentru veșnicie. Așa scrie. Amin? Să văd! Toată viața trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu și să-L aplicăm și să-L aplicăm și să-L aplicăm în viața noastră. Frații și surori, dacă doresc ceva pentru mine și dacă doresc ceva pentru grupul de frați și surori minunați în care Dumnezeu m-a așezat, este să se împlinească lucrările acestea cu propovăduirea Evangheliei, să ajungem ca Domnul Iisus să ia chipul în noi și mâna Domnului să fie cu noi. Mi-e teamă că am putea să ajungem să nu mai avem nevoie de mâna Domnului sau să nu mai vedem între noi. Mă rog mereu Domnului să facă El minuni. Să facă El intervenții în viața oamenilor, cu servicii, cu împăcări, cu boli, cu vindecări, cu pocăințe, așa cum n-au mai fost de când ne-am întors la Dumnezeu. Dar să se cunoască că mâna Domnului este cu noi. Că mâna Domnului este cu noi. Așa s-a născut biserica din Antiohia, așa aș vrea să trăiască biserica noastră. Evanghelizare, consacrare și apoi învățare, până când Domnul Iisus va lua chip în noi. Nu spre îngânfarea noastră, ci spre asemănarea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Fără să dau localitate, fără să dau nume, românul, dacă nu face el șmecherii, nu-i mulțumit, domnule. Românul nostru, dacă nu face el șmecherii, o biserică dintr-o anumită localitate, au pus bani de la bani, și-au cumpărat un local pentru biserică frumos, decent, nou. De curând i-a părut cineva că dacă la români se știu doi, deja știe tot satul. A venit aeresul peste ei și au descoperit că românii noștri, în procesul acela de cumpărare și de facere a clădirii bisericii, au păcălit statul american, au dat 10.000 la biserică, dar 5.000 le-a dat înapoi. Și au zis, nu dau 5.000 la biserică decât dacă scrie în 10.000 și câștig și eu 5.000. Și acum statul american le ia biserica înapoi, le-o confiscă. Și sunt în proces. Spuneți-mi și mie, unde sunt astfel de frați? Evanghelizare? Ne-am evanghelizat! Este însă inima noastră lipită de Dumnezeu? Este chipul Domnului Iisus în viața noastră? Este mâna lui Dumnezeu puternică în ceea ce se întâmplă în viața mea și în familia mea? În fiecare duminică dimineață, președintele Clinton merge la biserică și unde uneori plânge acolo la predici. Astăzi a semnat iarăși o lege în care interzice orice discriminare împotriva homosexualilor și le dă acces la sfera secretului de stat, unde n-aveau acces până mai alaltăieri. Cum se poate una cu alta? La ce se propovăduiește cuvântul? Ca să ne tot evangelizăm și să ne tot emoționăm și să ne tot predăm și iar să ne predăm, să mergem în afară, să luăm iarăși razna, venim înapoi, iar ne emoționăm, iar ne predăm, mai plângem un pic, iar mergem în afară, ne facem de cap și trăim în toate porcările, iar venim la biserică și ne emoționăm și ne predăm Domnului. Pentru asta. Cuvântul Domnului este în mijlocul nostru ca să ne îndemne să ne lipim tare de Dumnezeu și apoi să ne învețe cum să respectăm tot ceea ce ne-a poruncit Domnul Iisus. Există niște lucruri care ne-au fost poruncit. Moda aceasta cu școala, că nu mai ai voie să spui copilului ce este bine și ce este rău. Moda aceasta cu școala, că dacă un copil îl bate pe profesor, ce se spune despre copil? Are o problemă de comportament și trebuie terapie, trebuie o atenție mai mare. Dacă un profesor îl bate pe copil, este băgat la pușcărie. Moda asta a intrat și în biserică. Dacă păstorul de la amvon pune degetul pe rană și spune asta e voie, asta nu-i voie, asta ați greșit și aici trebuie să ne pocăim, îl dau în judecată membrii din biserică. Situația lui Petrică Lascău de la Chicago, uite că am scăpat deja un nume. Și situația altor păstori care sunt dați în judecată de membrii bisericii. Învățați-i să păzească tot ce v-am părâncit. Nu, domne, dumneatale, îmi spui mie, eu fac ce vreau. Cum adică ce ești, dumneatale, păstor, să te bagi în familia mea, să-mi spui ce să fac? Da, nu există așa ceva, domne, dumneatale, să faci meserie acolo. Spui, aici, în familia mea, în viața mea, eu hotărăsc. Aici nu se bagă nimeni. Ce îmi spui, ai părerea dumneatale, dacă eu am o altă părere? Lasă-mă, domnule, să gândesc și eu sunt sclavul gândirii dumneatale. Nu trebuie să fii sclavul gândirii Bibliei. Lasă, domne, și cu Biblia, că asta a fost scrisă acum 2000 de ani. Nu se potrivește la toate situațiile noastre. Și venim la biserică pentru un exercițiu formal religios, dar viața noastră este așa de departe de normele cuvântului lui Dumnezeu. Am citit scrisoarea celor lideri din biserica din fosta Uniune Sovietică, care au trimis la un mare for de aici al evanghelicilor o scrisoare, scrisoarea deținuților politici pentru credință din fosta Uniune Sovietică. Și le cer celor de aici din America să nu mai trimeată pe nimeni în Rusia care calcă Biblia și vine să predice Evanghelia. Femei cu cercei, femei cu părul făcut nu știu cum și nu știu cum, fără acoperitoare, femei cu mărgele, femei cu haine de cel mai mare lux, sute și mii de dolari, formații de rock and roll care dau concerte în piețele mari ale orașelor lor, care învață un creștinism pe care Rusia nu l-a avut și care nu este din Biblie și îi roagă, vă rugăm frumos, nu stricați creștinismul pentru care mulți dintre noi am plătit cu viața și alții am plătit cu ani grei din viața noastră și am stat acolo la Don și la minele de sare și în Siberia și acum dumneavoastră veniți să stricați tot ceea ce am clădit noi în viața asta, în anii aceștia, în Rusia noastră scumpă. nu mai veniți să ne stricați comunismul, creștinismul. Și te duci la doamna aceasta care este la TBN, la noi, și spui, uite aici scrie în Petru, îmbrăcămintea voastră să fie așa, modestia voastră să fie cunoscută de toți oamenii, nu podoabe din afară, nu... E adevărat, dar este ceva cultural, dumneata le înțelege așa, eu înțeleg altfel. Elevul nu mai are voie să, profesorul nu mai are voie să spună elevului ce-i drept și adevărat. Nimeni nu mai suportă în lumea aceasta modernă să îi se spună asta e bine și asta este rău. Oamenii spun, cheamă-ne la Domnul Iisus, vorbește-ne despre un Dumnezeu care e dragoste, care ne primește, care ne iartă, care a murit pentru noi, care ne-a pregătit cerul. Da, toate astea sunt adevărat. Dar aceasta e de-abia prima fază. Eu mă trebuie să vină cineva care să spună, frate, ce faci acum? Îl iei pe Dumnezeu în serios? Sau te joci? Te supui cuvântului lui Dumnezeu? Învățăm împreună legea Domnului și tot ce ne-a poruncit Hristos să păzim? Sau mergem fiecare după mintea noastră blestemată? Ce fel de popor vrem să fim? Acesta este studiul pe care am vrut să vi-l prezint în seara aceasta și am fost cu teamă în suflet că n-am să fiu ca de obicei. Sunt probleme mai spinoase, mai personale, dar fac apel la fiecare dintre noi care suntem aici. De ce predicăm și de ce ascultăm? Ne jucăm de evangelizarea și de a pocăința și de a convertirea sau vrem ca Domnul Iisus să ia chip în noi? În capitolul următor există o situație tare interesantă. Un înger vine și le eliberează pe Petru din închisoare. Petru se duce la casa unde se ruga biserica și o slujnică, mi se pare numită Roda, vine și spune, e Petru. Și cei din biserică spun, nu este Petru, este îngerul lui. În credința că fiecare om are un înger păzitor. Și mă gândeam, când am citit textul acesta, anticipând studiul de vinerea trecută, dacă Daniel Brânzei ar fi conștient că Dumnezeu i-a dat un înger care 24 de ore din 24 de ore stă lângă mine, aș trăi la fel, așa cum trăiesc? Sau i-aș spune din când în când, știi ce, îngere, du-te un pic mai încolo. Du-te, vezi, poate Domnul are să-ți dea ceva de făcut, pentru că eu am puțină treabă. Se vede chipul Domnului Iisus în viața noastră? Este viața noastră o viață pe care ceilalți o văd și spun, e Cristianus? Ăsta trăiește cumva, Domnule, ăsta e ca ăla care a trăit acum 2000 de ani, are niște idealuri, are niște valori ale lui. Dacă am atins niște răni, vă rog să mă credeți că nu o fac intenționat, nu am nimic cu nimeni, am ceva cu fiecare dintre noi și cu mine în mod special. Și vreau să spun în încheiere, tot ce e vechi în noi să piară și tu să faci din mine ce voiești, după chipul și asemănarea Domnului Iisus. Amin?